kun sagale America saganta fan oromoti arka fune da wato ta fi dagge fatota sagale America saganta fan oromo bagana gata tani sagale na America saganta na fan oromo radio ni da television ni dani magala Washington DC rakan sini da barsu kopi guya harra witata amajilama barakuma lama fi digdami sadi akala kopsa Ethiopia timmo mudde digdami afur barakuma lama ku da shan kabate ya tejira kan sim kai sum mesu an bafkadu morodati baga barhara kuma lama digdami sadi isingahe kopi kenya harra ke sati kopi 12 sport dafi YAC manna barahara ilalci sai kopi kopaye arka kamna gabasale imota daddarati tiye fatanisi isini ngenya amma oduti tane odutu fufa odwarra mo kanu timtu jallane da
Atam jirtu kabajamto ta hordofto ta Kenya daggefato ta Kenya bagana ga wagahara ge sanjena oduna raf qamnu kuno abban qabe nya da batage jiba Metropolitan Transportation Network jeda mufi hawasa oromo Minnesota ke set to jawa sumada dan be kama katan obota shita tufa Ethiopia da gara United States debu fero jedan jimata dabre bufata tayara dilad dunya bole finne ke sat erga qabamani booda kale sagadi fa musani obbolesi sani obbo tibbeso tufa sagale america tibsani jiru haga obbo tashita asdebe dechi america ejje tutti duguman gadi fa mera jechu indande nyu jechu dan amalle yaddo qaban ibsani jiru tigist gamet dabalata wudu kana qab
imma dun fasani matilalu da turban sadi firga Ethiopia ke saturani boda jimata mudde soddoma barakuma lama afdik demi lama obo tashita tufa ugara United States debi udaf bufata tiyara bole ke satti mehunda irga fayatani boda wanta ejedan obo lesisani ogas wajin turan obo tibeso tufa akana tibsan
desk war security immigration sambrain alfani achiratti nulachu Luluan tu re nama dada deski nama dada berani kia nak pasport kia sekarang berani kia clear betul fe main lega aje deh ti pasport ti sakabat deh ti gara orang deski berar lejrui ulin watime orang sunni nama achi nama data ulin awan sani data rasa majurra orang sunni noi ugrup bil berat berani hindem nuri jenani hina gudda kabdani lana aje deh enna gudda enna nadu enna kena nadu eka jenne
sambodes gara saati lamatif achuma dabanne akka ignor ga godamne boda namoni lamadu fani obbo tashita nabra fudatani jedanu polisani
namni lama wedu fe namni lama fashion tokochin kafana civilian fatira tokochi ammo kafanu huji fakkate fateti baji kababti isan bena yani normalnya bayi jenara fana dewe sana ni sanggona ada kajel wa kabatani tu bani reporti kabatani bani dei gashani yoge ne nabulble an reporti ke sabaira baka ka reporti ke sabaira na anje nabulble
sababa itti obo tashita tufa barbada manif namon ni san fudatan kun itti maniru ta anna gafi jeduf
takko de fannon qabun jiru wa bakka ne tan lewma dage ne dan dage be kuma injira oma takkalle
amma ga kalesa hi kamusate aga hame yesa jirano bo tashtani wanni sanira ode fattano jira erga bahani
wanti ode fannen bo manjirani hi kamusa amma hi kam ya jadan male hi kamiti san waga azge argine yennu wanti amannulle wanti amamrkane sunulle injiru
ijoolleen akkasumas haati warraa obbo tashitaa fi namoonni kutaa Minnesota keessatti isaan beekan sanbadduraa darbee jechuunis muddee 31 obbo tashitaan akka gadhiifamanii fi gara maatii deebi'an karaa miidiyaatiin ibsa kennanii ture. Mana maree bakka bu'oota ummataa kutaa Minnesota irraa senaater John Hoffman ibsa kennamarratti argamuudhaan obbo tashitaan hawaasa Minnesota keessatti bakka guddaa nama qaban ta'uu ibsanii bulchitoonni United States lammii Ameerikaa Itoophiyaatti qabame kana gadhiifamee mana isaatiif akka ga'u dhiibbaa gochuu itti fufnaa jedhaniiru.
Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti tolfame hordofuun geejjibi gargaarsa deddeebisu deebi'ee galuusaaf Tigraay keessatti immoo karaa haaraa gargaarsi itti dhaqqabu bal'isuuf qindeessaa akka jiru ta'uu dhaabni gargaarsaa akka tokkummaa mootummoota OCHAN ibsee jira. Itiyoophiyaa kaabaa keessatti danqaawwan gurguddoon jiraatan iyyuu namoonni miliyoona 12 ol ta'an gargaarsa bifa tokko akka argatan hubachiiseera. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa michoonni addunyaa naannoo sana keessatti hojiiwwan gargaarsa namoomaa kana caalaa hojjechuu fi guddisuu qabu jechuun akeekee jira. Naannoo gaanfa Afrikaa waggootii 40 darban keessatti caama hamaa ta'e dandamachaa akka ture ta'us beela ittisuun danda'ameera jedha OCHAN. Dhaabbanni kun akka jedhutti hawaasni gargaarsaa hanga dhuma bara darbeetti yoo xiqqaate namoota caamaan Itiyoophiyaa, Somaaliyaaf Keeniyaa keessatti miidhaman 17.5 million dhaqqabuu danda'eera jechuudhaan gabaasa baaseen OCHAN hubachiisee jira. Baankiiwwan dhuunfaa Itiyoophiyaa keessaa tokko kan ta'e baankiin Wagaagan magaalaa Maqalee keessatti har'a tajaajila itti fufuusaa beeksisee jira. Kunis tajaajiloonni ijoo biroonis ji'oota 18 booda deebi'anii waan eegalamaniif guyyaa har'aa Maqaleetti tajaajila baankii eegaluu isaati kan inni ibse. Tajaajilli deebi'anii banaman geejiba qilleensarraa teleekoominikeeshinii akka dabalatu waldhabdee waggaa 2 lubbuu namoota 80,000 lakkaa'ame galaafate sana boodas ta'uu dubbate. Baankiin guddichi kan baankii daldala Itiyoophiyaa yeroo dhiyootti tajaajila akka eegalu akeekee jira. Gama biraatiin tajaajilli balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaa guyyaa har'aa gara magaalaa Shireetti jalqabuusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Somaaliland keessatti guyyootii hedduudhaaf mormitoota mootummaa fi humnootii nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni 20 du'uusaa dooktarri hospitaala mootummaa tokko beeksisan jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. 7 tokko caalaa poolisootaaf waraanni biyyatti mormitoota waliin magaalaa Laaskaanood kan Somaaliland bahaa keessa jirtu waldura dhaabbannaa qabaataa turaniiru. Iddoon kun Somaalilaandiif ollaa akka taate Puntland bakka irratti walfalman ta'uun beekamti. Hospitaala uummataa Laaskaanood keessatti dooktora kata'an Mohaammed Faaraa yoo xiqqaate namoonni 20 du'uu fi 10 kanneen lakkaa'aman madaa'uu Reutersiif ibsaniiru. Reeffi namoota miidhamanis gara hospitaalichaatti ennaa fidamanis argeeraa jedhan. Mormitoonni kun Somaaliland to'annaa magaalattii Puntlandiif akka kennitu gaafachaa jiru. Kana malees humnootiin nageenyaa tasgabbii dhabiinsa magaalattii keessatti mul'atu dhaabsisuu dadhaban jechuudhaan himatu. Somaaliland humnaan magaalaa Laaskaanood dhuunfattee to'achuu ishee mirkaneessuu dadhabde kanaaf akka gadhiiftu gaafataa jiru jechuudhaan dubbii himaan mormitoota kanaa Adaan Jaamaak Oglee Reutersiif himanii jiru. Dhiigni namoota nagaa dhangala'uu itti fufuusaa obsuu hin dandeenyu jedhaniiru. Poolisiin akka yaada gama isaatii kennuuf Reuters bilbilaan gaafatus battalumatti deebiin laanne. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa irraa adda baate malee walabummaa ishee beekamtii addunyaa bal'aan arganne. Magaalaa qarqara galaanaa Waaltaa Sirtee kan Liibiyaa keessatti awwaala jumlaa kan namoota 18 argachuu isaanii aangawoonni Liibiyaa ibsanii jiru. Iddoon awwaalli kun itti argames walitti bu'iinsa biyyattii mudate keessatti maadhee jabaa kan garee Islaamik Isteet ture. Waajirri namoota eessa buutee isaanii dhabame hordofu dilbata kaleessaa ibsa baaseen reeffi namoota kanaa gara hospitaala Sirxeetti ergamuusaa dura naannoo Saabaa jedhamu keessa qotamee ba'e. Hogganaan abbaa irree biyyattii Mo'aammar Gaadaa fi bakka dhaloota isaanii kataate Sirteen bara 2015 fi 2016 gidduutti to'annoo garee Islaamummaa jala turte. Gareen hidhattootaa kun Alqaayidaa waliin biyya boba'aan badhaate kana keessaa bu'aa argachuuf jecha miila gad dhaabbatee ture. Kunis fincila bara 2011 ka'ee fi waraana sibiilii biyyattii liqimse kan neetoon gidduu seene ega ka'ee booda. Hidhattoonni kun dhumarratti muddee bara 2016 humnoota Liibiyaa, Ameerikaa fi tokkummaa mootummootaan deeggaramaniin magaalaa guddoo Tiripoolii keessa ari'aman. Loltoonni garee Islaamummaa duraanii kun kanneen 100 lakkaa'aman manneen hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u hedduunis murtii eegaa jiru. Yuunaayitid Isteets Burkinaa Faasoo keessatti jijjiirraa mootummaa kan heera biyyattii faallessu gaggeeffamu laalchisee yaaddoo guddaa qabaachuu isaa ibsuudhaan sagantaa filannoo daldalaa AGOA'rraa Burkinaa Faasoo akka baafte waajirri bakka bu'aa daldala Yuunaayitid Isteets kaleessa beeksisee jira. mootummaan biyyatti fincila islaamummaa to'achuu dadhabuu isaatiin burkinaa faasoo keessatti honqolcha waraanaa lamatu gaggeeffame. Hoogganoonni irree waraanaa ka duraanis ta'e kan ammaa nageenya cimsuuf tattaaffii taasisaa jiru garuu aleellaan garee islaamummaa itti fufee jira. Ministeerri dhimma alaa irree waraanaa kan burkinaa faasoo murtii yuunaayitid isteets kanaaf wiixataarraa deebii kenneen ibsa baatii sadaasa keessa baasee ture sanarra deebi'uudhaan yeroon gara diimokiraasiitti deebi'uuf qabame hin jijjiiramne jedheera. Burkinaa faasoon waliigaltee ji'a adoolessaa keessa garee naannoo Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS waliin taasifameen ji'oota 24 keessatti gara bulchiinsa heera mootummaatti deebi'uuf waadaa galtee turte. Burkinaa faasoon ulaagaa seeraa guutuu waan dadhabdeef jecha sagantaa daldala AGOA irraa baafamuu ishee bakka bu'aan waajjira daldala yuunaayitid isteets ibsa dilbata kaleessaa baaseen beeksisee jira. Oduun keenya kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti ajajoonni waraanaa gurmuulee hidhattoota mootummaa naannoo waliinii waliigaltee erga mallatteessanii booda naannicha keessatti nagaan dhufeera jedhu Naakoor Malkaa ajajoota waraanaa kana kan bilisummaa uummata Beenshaangul yookaan Beeniin Abdul Waahib Mahammadii fi durataa sochii bilisummaa uummata Gumuz yookaan Deeniin giraanyi guddataa dhimma kanarratti asoosiisee gabaasa itti aanu qopheessee jira. Wajjin haqaqasu.
Ajajaa waraanaa sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan obbo Abdul Wahaab Mahadii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin waliigaltee nagaa erga mallatteessanii booda gara naannichaatti deebi'anii jiru. Waliigaltee jalqaba baatii muddee mootummaa naannichaa waliin taasifameen hidhattootni hawaasatti makamuudhaaf leenjii haaromsaa fudhachaa jiraachuu dubbatan. Kana boodas nagaaf misooma irratti akka bobba'an dubbachuudhaan waliigaltee nagaa irra ga'uu isaanii dubbatanii jiru obbo Abdul Wahaab. Nagaa waraa buusuufis kutannoo qabnaa jedhan akkasitti ibsan.
Itoophiyaa mareet saffii mareet nu. Bifikir isaffaan bashigir gizee gini xabbaan.
Lafti Itoophiyaa bal'aadha. Jaalalaan ni bal'ata. Yeroo rakkinaan immoo ni dhiphata. Kanaafuu nuti nagaa barbaannee uummata keenyatti deebineerra. Misooma irrattis waliin hirmaanna. Uummatni keenya waan nagaa jaallatuuf nutis gara uummata keenyaatti deebineerra jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dura ta'an sosochii diimokiraatawaa uummata Gumuzii fi itti gaafatamaa waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa hidhaa haaromsaa guddichaa obbo Giraanyi Guddataa nagaa waaraa fiduuf akka hojjetan ibsan. Yeroo dhumaaf nagaa waaraa fiduudhaaf mootummaa naannichaa wajjin walitti dhiyaatanii hojjechuun murteessaadha. Yeroo rakkoowwan jiraatanis mariidhaan furuun barbaachisaadha. Barbaachisummaa nagaa hamma qaamolee hawaasaa gajjallaa jiraniitti barsiisuunis barbaachisaadha. Jechuun dubbatan hooggantootni lamaan jijjiirama naannicha keessa jiru laalchisuun waan dubbatan qabu.
Baahun inyaa mareet laa yewarredanoo beekililaachin.
Waan nuti gaafanne deebii argataa jira. Naannoo keenyatti amma nagaan bu'aa jira. Kun akka ta'aa jiru hundi keenya iyyuu argaa jirra. Mootummaan federaalaallee kan hordofaa jira. Bakkeewwan birootis nagaan ni bu'a yoo rabbi jedhe. Kanaan dura uummata walitti fiduuf rakkoo daandiitu ture. Fakkeenyaaf aanaa yaasuuf agaaloo meexxiitti amma garuu daandiin saaqamee geejjibni jalqabamee jira. Daandiin kaamaashiif seedaal wal qunnamsiisus humna dargaggootaatiin hojjetamaa ture. Mootummaanis amma meeshaattiin daandii hojjetan fiduun hojjetaa jira jechuun dubbatan. Lakkoofsa isaanii ibsuu dhaabaatanis hidhattootni irra caalaan isaanii karaa nagaan gara naannichaatti deebi'u dubbachuun kanneen hafanis akkasuma deebisuudhaaf daangaa yeroo taa'u dubbatanii jiru. Obbo Abdul Wahaab waadaan mootummaan hidhattoota hiikuudhaaf gale guutummaa guutuutti hojiirraa kan oolle dubbatanii jiru. Obbo Giraanyis gama isaaniitiin bara 2011 irraa jalqabee miseensonni isaaniif hayyoonni naannichaa 350 ol ta'an hidhaman akka lakkifaman kan isaan gaafatan. Beeniniif guudeen gareewwan nagaa hin jaallanneef hojiirra oolmaa oligaltee nagaa booreessuudhaaf carraaqan jiruu jechuun ibsuudhaan mootummaan akka to'atu kan isaan dhaaman. dhimma kanarratti aangawoota poolisii kominikeeshiniif nageenyaaf ijaarsa nagaa naannichaarraa deebii argachuuf tattaaffii hin taasifne hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo darbe mootummaan naannichaa waliigaltee nagaa gareewwan hidhatan waliin raawwatamaniin namoonni hidhamanii turan akkaataa seeraan akka hiikamanii fi nagaaf jechas dhiifamni godhamee fi akka gadhiifaman ibsee ture. Leenjii haaromsaa booda miseensota garee hidhatan kanneeniif carraa hojii mijeessuuf akkasumas nagaaf misooma naannichaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsamuun ni yaadatama. Waggoota afran darban keessatti hookkara naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mudataa tureen namoonni hedduun ajjeefamanii 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uunis gabaafamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Hamburraa.
Ayyee qophiin itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Simannaan bara haaraa 2023 lammiiwwan Yuunaayitid Isteets biratti haala adda addaatiin kabajamee darbeera. Magaalaa Niiwoork bakka Taayim Iskuweer jedhamutti haala tureen jalqabuudhaan sirni simannaa bara haaraa kun bakkaawwan adda addaa addunyaa irratti akkamitti akka ture gabaasa itti aanu irraa hubanna waliin na caqasu. Erga barri haaraanii 2023 ardii Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa irratti bari'ee booda as Yuunaayitid Isteets keessatti magaalaa Niiwoork bakka Taayim Iskuweer jedhamutti namootaan 1,000 lakkaa'amanu rooba keessa sa'aatii dheeraadhaaf taa'anii kubbaan jijjiirama lakkoofsa baraa ibsu gamoo 25ffaarraa amma gadi bu'utti obsaan taa'anii eegaa turan. Namootaan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo kutaa qoraadhaa fi ho'a keessa taa'anii foddaa televizyiiniitiin agarsiisa muuziqaa daawwachaa sa'aatii barri haaraan itti jalqabamu walakkeessa halkanii eeggachaa turan. Namni waggaa 40 Toomii Onolfoo jedhamu ogeessa harkaa yookaan makaanikii aanaa Naasaa'uu jedhamuu fi bakka simannaan waggaa haaraa itti taasifamutti dhiyoo kan ta'e irraa kan dhufe jiraataa naannoo Niiwoork. Namoottan fuullee gamoo bariin waggaa haaraa itti ibsamu bakka qabatanii sa'aatii 14 ol ta'anii eegaa turan keessaa isa tokko. Namoottan bakka sana dursanii qabatanii akka iddoon isaanii hin fudhatamneef jechuudhaaf waan hundayyuu obsanii taa'uu qabu turan. Ganna keessa hojii lubbuu baraaruu namoottan bishaan daakanuun hojjechaa ture. Kanaafuu bishaan nan sodaachisu kan jedhe Toomii Anolf yoo fincaanna qabe bakka itti fincaa'u qopheeffadheera. Amma ammaatti daayipparii kootti hin fayyadamne. Yoodhuma rakkoon uumame jedhee garuu qabadheen jiraa jedhe qoosaa fakkaata. Akkuma magaalaa Niiwoorkitti waggaan haaraan bashannanaan simatame. Magaalonni Awurooppaas kan waggaa haaraa simatanii qaanqeewwan sameetti ol dhukaasuudhaan miidhaginaan ture. Akka wal waraansi Ukireen keessatti taasifamaa jiru dhaabbateen sodaan dhibee koroonaa raawwate wanti hunduu bakka nagaatti deebi'u abdii qabaachuudhaan. Galaana Atilaantik gamatti yemmuu qaanqeen samiirratti dhuka'u ijji magaalaa London gara halluu samiitii fi keellootti jijjiiramee ture. Biyya waraana keessa jirtu Ukireenii fi deeggarsa agarsiisuudhaaf jecha. Jala bultii bara haaraa gaafa guyyaa sanbataa Raashaan misaa'iloota kiruuz jedhamanii beekamanu gara magaalota Ukireenitti dhukaasaa turte. Sodaa kanaaf jecha magaalota Ukireen keessatti akka namni manaa hin baane dhorki labsamee ture. Haa ta'u malee magaalaa Kiyeev keessatti namoonni bakka mukti kabajjii guyyaa dhaloota Kiristoos itti dhaabbatame irratti walitti qabamanii turan. Harkaan kenninu kabajjii bara haaraa nu taasisaa jirru nu jalaa balleessuu hin danda'anu jette lammiin Ukireenii waggaa 36 Yaariinaa jedhamtu. Barruu Taayimsi jedhamuun nama bara 2022 jedhamanii kan moggaafamanii pirezidaantiin Ukireenii Volodimir Zelenskii bara haaraa ilaalchisuudhaan suur-sagaleedhaan ergaa dabarsaniin hunda keenyaafuu waan tokkoon hawwuu barbaada moo'icha jedhaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin ergaa bara haaraa isaaniitiin lammiiwwan biyya isaanii akka waraana biyya isaanii cina dhaabbatan waamicha dabarsan. Lammiin Raashaa waggaa 68 fi Yeleenaa Poppoovaa jedhamanii simannaa bara haaraa ilaalchisuudhaan yemmuu dubbatan eenyuyyuu akka wanti tokko hin taane fakkeessuun qabu. Namoonni keenya Ukireen keessatti du'aa jiru. Kabajjiin bara haaraa jalqabameera garuu amma tokko ta'uu qabaa jedhan. Jiraattonni magaalaan Mooskoo barri 2023 bara nageenyaa akka ta'u hawwanii jiru.
dhibe COVID ni kan ka'e waggoota lamman darbanii fi dorkii waltajjiitti bahanii bara haaraa simachuu barana waan ka'ee fi lammiiwwan Awustiraaliyaa bara haaraa 2023 bilisaanii addabaabaayitti bahanii simatanii jiru. Chaayinaa keessa dorkaawwan dhibee koroonaatiin walqabatanii turanii ji'a muddee darbe keessa kaasamanus ammayyuu dhukkubichi namootan 1,000 lakkaawamanu ajjeesaa akka jiru gabaasaaleen ibsaa jiru. Lammiin Chaayinaa kutabaa Shaandoong jiraatu tokko fuula saba himaalee irratti yaada barreesseen akka jedhetti vaayirasichi kun du'ee baduu qaba. Bara kana hiriyaa fayyaa ta'e argadhee kan wajjin gadi ba'u dhabuun koo waan nama hin amansiisneedha jedheera. Biyyoottan adda addaa waggaa haaraa kana kan simatanii haala adda addaa keessa jiraataniiti. Londoni waggaa haaraa kana kan simatte du'a mootittii Elisaabeetii yaadachuudhaan lammiileen Biraaziilii taphataa kubbaa miilaa seena qabeessa ta'e Peelee dhabuudhaan yaadatan. Duuti Poopi Benedikt magaalli Vaatikaanii akka bara haaraa gammachuudhaan hin simanne taasisee jira. Akkuma waliigalaatti barri darbee 2022 lola Yukireeniin yaaddoo diinagdeetiin sodaa haala jijjiirama qilleensaatiin kan guutame ture. Karaa biraatiin bara kubbaa miilaa addunyaa miidhagaan itti taasifamedha. Karaa teknoolojiitiin bara jijjiiramni saffisaanii itti galmaa'edha. Bara yaaliin haala qilleensaa dura waloodhaan dhaabbachuun itti mul'ate akka ta'es gabaasamee jira. Barri 2023 bara fayyaaf nageenyaa isiniif ta'u.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo darabeen kan ispoortiiti garsitti darbina. Dorgommiiwwan Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa waggaa waggaadhaan qopheessu keessaa tokko kan ta'e dhiifama. Dorgommiin qaxxaamura biyyaa inni idilee addunyaa sanbata kaleessaa sulultaa keessatti taasifameera jira. Atileet Maarqos Gannatii koree hojii raawwachiiftuu fi itti aanaa kutaa tekniikaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa akkasumas pirezidaantiin atileetota Itoophiyaa dorgommii kana ilaalchisuudhaan gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaatii wajjiniin dubbatee jira. Karaa biraatiin taphataan kubbaa miilaa beekamaan addunyaa Peeleen dhiyeenya kana waggaa 82 irratti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Eebbisaan dhimma kanarrattis gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee isinii dhiyaata.
Odeeffannoo atileetiksiitiin jalqabaa fiigicha qaxxaamura jaal meedaa 40ffaa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalaa Sulultaatti dorgomameera. Haala kanaanis dorgommii fiigichaa kiloomeetira 10 ga'eessota gidduutti dorgomameen dhiiraan Barihuu Aragaawwii, Yagguu Injifatu, Taaddasa Warquu fi Gitaana Mollaa 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Fiigichuma kiloomeetira 10 ga'eessota dubartootaatiin immoo Lata Sanbat Gidee injifachuu dandeesseetti Geexee Alamaayyoo fi Maqdas Abbaba 2ffaa fi 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Dorgommii dargaggoota umrii 20 gadee jidduutti dorgomeen dhiiraan Barakat Zallaqa, Bookee Dirribaa fi Abeel Baqqala wal duraa duwwaan 1ffaa hanga 3ffaa yogguu bahan dubartoota ganna 20 gadeetiin Lamlam Nibrat, Malkinaat Wudduu fi Sannaayi Gitaachoo warqee, birrii fi naasa argataniiru. Dorgommiin miksi riilee yookiin ulee walitti kennuutiin dorgomeen naannoon Oromiyaa Yagguu Injifatu, magaalaan Sulultaa 2ffaa, baankiin daldala Itoophiyaa immoo 3ffaa bahaniiru. Atileetonni 1ffaa hanga 6ffaa bahan kallattiidhaan dorgommii fiigicha qaxxaamura biyyaa guraan dhala 18 biyya Awustiraaliyaatti dorgomu irratti Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatu. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti koree hojii raawwachiistu itti aanaa kutaa tekniikaa akkasumas pirezidaantii atileetota Itoophiyaa kan ta'an Maarqos Gannatii dorgommii fiigicha jaal meedaa 40ffaa kanaa fi kanneen biroo irratti sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii.
Dorgommiin kun walumaa galatti maal fakkaataa ture?
Akkuma argitan egaa dorgommii bareedaadha. Dirreen isaas dirree bareedaa irratti gaggeeffame. Haalli ittiin itti gaggeeffames baay'ee bareedaadha. Baay'ee dhuguma wal falmisiisaa ture. Naannoon kilaboonni fi magaalonni adda addaa kan irratti hirmaatanidha. Atileetota sadarkaa idil-addunyaa irratti qabxii olaanoo yookaan qabxii gurguddaa qabanidha kan irratti hirmaatani. Sana ta'uun isaa egaa biyyattii keenya karaa fiigichaatiin wal dorgommii ijoolleen atileetonni filataman kun dorgommii gaarii akka isaan taasisanii fi maqaa biyyattiis akka isaan waamsisanidha. gaajoollee ciccimoodha kan irratti hirmaate kan filatame.
Bakka buutota horachuu irratti akka federeeshiniyaatis Itoophiyaattis ta'e isinis immoo akkuma pirezidaantii atileetotaa Itoophiyaatti waan hubatan maaltu jirame?
Wal dorgommii kanarratti egaa yeroo baay'ee atileetota haaraadha kan argamanii dorgommii kanarra. Akkuma kana dura beekamu ammas immoo baranas kiiloomeetirii 6 dubartootaan, kiiloomeetirii 8 immoo dhiiraan dargaggoota jechuun waggaa 20 gadiitti kan irratti hirmaatanii. Hirmaannaa kanaan immoo ijoollee gaggaariitu argamee jira. Gaasa kanaan kan inni barbaadamuufis darbees immoo akkasuma kiiloomeetirii 10 ta'e 8 ijoollee dubaraatiinis ijoollee ciccimoodha kan argame, ijoollee haaraadha kan argame. Kaayyoon dorgommii kana ammoo ijoollee akkasii asirraa arguuf.
Kanaa booda gara Jaalmeedaatti daran deebi'u jiramu.
Egaa Jaalmeedaan tokkoffaan lakkoofsumti isaallee hin guutu. Sababni isaas yeroo ammaa wantoota adda addaatiif irraa fufudhatame meedaan isaas xiqqachuu irraan kan ka'e xinnoo ishee akka nuti amala dhabuun taasisee jira. Karaa biraatiin lafa sanarratti immoo dhagaan yookaan cirracha adda addaatti namuu isaatiinis akka bakka bu'aatti beektotaatti sun ta'uun akkas irra hin jirre namoota mormaa keessaa tokkodhaanis. Sana yaada kana walitti fiduurraan kan ka'e gara dudduubaatti deebisuun akka nurra hin jirre yaadaan irratti walii galaa jira. Ijoolleenis itti amananii jiru. Egaa namoonni murtaa'an immoo sana maqaa sanaa waan barbaadaniif akka inni achi kaane kan barbaadan jiru. Naannee garuu seera isaa guutuudhaaf lafa uumamaa irratti fiiguu danda'uu seera sanaa kan ka'e waan dudduubatti deebi'u jedhee yaadu.
Sagalee Ameerikaa wajjin dubbii waan gootanii baay'isiin galateeffadha. Yeroo biraa bal'inaan dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'anna. Galatooma.
Ulfaataa isinis fayyaataa.
Odeeffannoo atileetiksii irraa yogguu baanu seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti umurii ganna 17 waancaa addunyaa biyya isaa Biraaziilii fi yeroo jalqabaaf argamsiise Peeleen du'aan addunyaa kanarraa 7 darbe boqochuun isaa ni yaadatama. Seenaan inni hojjete yoomiyyuu kan yaadatamuu fi kubbaa miilaa baay'ee fudhatamummaa akka qabaatu keessatti hojii boonsaa hojjeteera. Nutis jaalattoota kubbaa miilaa ta'an keessaa artiist Hayiluu Kitaabaa boqochuu Peelee irratti haasofsiisneerra.
Pelee jechuun addunyaan du'a isaatiin baay'ee gaddee jira. Nulleen baay'ee gaddinee jirra. Maalifiin Pelee jechuun futboolii jechuun Peleedha. Peleen maqaan isaa yoo dhaamu futboolitu yaadatama. Futbooliin yeroo maqaan dhaamu Peleetu yaadatama. Kana biraan Peleen biyya isaatiif goolii hedduu galchuudhaan akkasumas immoo kubbaa dorgommii addunyaa kanarratti yeroo 3 Biraaziil kubbaa addunyaa kana akka mootu nama godhee yeroo 3 namni agarraatti namni kubbaa geebaa addunyaa kana yeroo 3 walitti aansee immoo hin jiru. Kanaafuu Pelee jechuun dhugaa sitti muudhaaf futboolii nama aartii godhee addunyaa kanaaf beeksise. Waan tokko asumaan siimuu kan hin barbaadu yeroon jiraate Peleen baranni taphatu horiin guddaan hin kaffalamu. Miidiyaa irraa kan dubbisitti Peleen mindaa dura argateen haadha isaatiif nama buttaa gaazii waan itti nyaata qopheessan waan tokko ittiin godhan nama bitee fi waan akkasiifatu. Pelee jechuun dhugumaan futbooliidha. Namni yeroo hundumaa bara baraan nama yaadatamu hindu'e malee inni seenaansaa bara baraan yaadatamaa kanaaf jedheetaniin siimaa eebbisaa keenya.
Ayyeka galatoome Hayiluu.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru. Seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. 7:30 sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Aye, sagalena Amerika segantan afan Oromo kopi arraf kabukan umar rawata kopi kenya ratiak dagar dagadak abdan VOA afan Oromo.com jadan werga kara Facebook, Twitter, Kenya, Instagram, itinis nuarga cudan desu gulaltun kopi kanati fi katumasi kopi kanamu kara media hawasa tinis ningajur tutigis digamme producer in Kenya Nugusuta Mrebo konarra deviye dufera gulalan video latera amante oge sitoni teknika studio shantamisa dafakan sinkesun mesatura embafkadu murodan wajinin turuke sanifi isengalafi facha ama kopi waritin waletide minutina gatti bulasin injena nagatti.